valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar me dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tje me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet të veçojmë. Vendet e BE-s me siguri do të abstenojnë gjatë votimit për nismën e Serbisë, thot Franco Fratini. Kongresi Amerikan bështeti planin ekonomik të shtëpisë së bardhë. Ehud Olmert thot se paqja me palestinezët kërkon tërheqjen e Izraelit nga Jerusalemi lindor. Rusia ofron ndihmë për ndërtimin e reaktorit bërthamor në Venezuelë. Opozita nuk fiton asnjë ulse në parlamentin e ri të Belorusisë. Për këto dhe përmbajtje tjera, mohësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë buletin e lajmeve. Beograd. Ministri i jashtëm i Italisë Franco Fratini deklaroi se Vendet e Bashkimit Evropian me siguri do të jenë të përmbajtura gjatë votimit në Asamblenë e Përgjithshme lidhur me nismën e Serbisë që gjykata ndërkombëtare e Hagës të vlerësoi ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës. Besoi se abstenimi është zgjidhje e mirë, tha ai pas takimit me shefin e diplomacisë serbe Vuk Jeremić. Fratini gjithashtu ka shprehur bindjen se do të gjendet zgjidhje që misioni e Uleksit të shtrihet në tërë territorin e Kosovës. Jerusalem. Kryeministri në largim Ehud Olmert tha se Izraeli do të duhet të largohet nga pjesa më e madhe e Jerusalemit lindor dhe të jap palestinezëve një sipërfaqe në këtë zonë të barabartë me madhësinë e tërë bregut perëndimor dhe të Gazës. Në një intervistë për gazetën Yediot Ahronot, ai ka thënë se edhe paqja me Sirin kërkoi tërheqjen nga rrafshën alta e Golanit. Olmert tha se si politikan i vjes së fortë, për dekada me radhë ai nuk ka qenë i përgatitur ta shohë realitetin me tërë thellësinë e vet. Tripoli. Të paktën 4 persona kanë humbur jetën dhe 30 janë plagosur kur një automjet bombë shpërtheu në afërsi të një autobusi në qytetin verior libanez Tripoli. Bomba kishte për shënjestër një autobus të ushtrisë, ndërsa shumica e viktimave ishin ushtarë. Një sulm i ngjashëm me bomba në muajin gusht shkaktoi vdekjen e 9 ushtarëve. Damask. Siria tha se sulmi i fundjavës ku vran 17 vetë në Damask u kryen nga një vetvrasës i ndërlidhur me një grup militantësh islamist. Media shtetërore tha se automjeti që shpërtheu kishte hyrë nga një vend fqi arab. Ato nuk e thanë emrin e vendit arab, por Siria kufizohet me Libanin, Irakun dhe Jordanin. Caracas. Presidenti i Venezuelës Hugo Chavez tha se Rusia do të ndihmojë Venezuelën që të zhvillojë energji bërthamore. Chavez tha se ai e ka pranuar ofertën e kryeministit Vladimir Putin për asistencë për ndërtimin e reaktorit bërthamor. Putin ja ka bërë ofertën Chavezit gjatë takimit të tyre në qytetin rus Orenburg javën e kaluar. Minsk. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Belorusi tha se partitë e opozitës nuk kanë fituar asnjë ulse në zgjedhjet e djeshme parlamentare. Kryetarja e komisionit Lidia Jermoshina tha se nuk është zgjedhur asnjë kandidat i vetëm i opozitës.
Nikak ne prokomentiroju. Ja mogu komentirovat tolko cifrat.
Mund të komentoj vetëm të dhënat. Ato flasin se deri tash asnjë prej tyre nuk ka fituar. Votuesit nuk i kanë mbështetur, tha Jermoshina. Komisioni tha se rezultatet e plota lënë të kuptohet se 110 ulset e parlamentit do të shkojnë për politikanët besnik ndaj presidentit Aleksandar Lukashenka. Rezultatet zyrtare pritet të konfirmohen të premte, ndërsa opozita tha sot se zgjedhjet ishin mashtrim. Mogadishu. Piratët e Somalis kanë kërkuar 20 milion dollarsh për blesë për të liruar anijen e ngarkuar me tankse ruse. Zëdhënës i rëmbyesve i tha agjencisë Associated Press se piratët do të luftojnë deri në vdekje në qoftë se përdoret forca për të arrimar anijen. Në afërsi të anijes tashmë patrullon një destroyer amerikan. Piratët e pushtuan të intën anijen e ngarkuar me 33 tankse ruse T-72 kur ajo po lundronte drejt Kenias. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Siç thamë në hapje, Kongresi i Shteteve të Bashkuara e ka mbështetur planin ekonomik të shtëpisë së bardhë. Ligjvënësit amerikan sot pritet të votojnë mbi paketën financiare e cila parashikon të jepen 700 miliard dollar për të shpëtuar sektorin bankar. Raportet thonë se dhoma përfaqësuese do të votojë sot, ndërsa Senati javën që vjen. Ky është intervenimi më i madh i qeverisë amerikane në tregjet financiare që nga koha e depresionit të madh. Plani parashet që qeveria t'i blejë borxhet e këqija nga kompanitë financiare me shpresë që t'i shkrijë kredite ngrira. Kryetaria e dhomës përfaqësuese Nancy Pelosi tha se plani nuk është nxjerrje e Wall Streetit nga balta, por një mënyrë për të mbrojtur taksa paguesit dhe për të ringjallur ekonominë amerikane.
We sent a message to Wall Street. The party is over. The era of golden parachutes for high-flying Wall Street operators is over.
Ne i dërguam një mesazh Wall Streetit se festa mori fund. Epoka e parashutave të art për krerët e Wall Streetit ka marr fund. Taksa paguesit amerikan nuk do të nxjerrin më nga balta mos kokçarjen e Wall Streetit, dhe kjo është risia që sjell ky legjislacion, tha Pelosi. Ajo tha se plani pritet të bëjë kthesë në ekonominë amerikane.
We want to insulate the American taxpayer, Main Street, everyday Americans from the crisis on Wall Street.
Ne duam të izolojmë taksapaguesit amerikan, qytetet kryesore në mbar vendin dhe amerikanët e përditshëm nga kriza në Wall Street. Njerëzit duhet ta dinë se kjo nuk bëhet për të nxjerrë nga balta Wall Streetin, por për të bërë kthesë në ekonominë amerikane, tha Pelosi. Lideri i shumicës në Senat, Harry Reid, tha se dakordimi që u arrit është merit e dy palëve, demokratëve dhe republikanëve.
This has been a bipartisan approach. We've had input from both presidential candidates and we've appreciated that. They have both signed on.
Kjo ka qenë një qasje bipartizane. Ne e kishim edhe nxitjen nga kandidatët presidencial dhe për këtë ju jemi mirënjohës. Të dy ata e nënshkruan dhe thanë se është një legjislacion i mirë, gjë që ne e vlerësojmë. Tash do duhet ta votojmë, tha Reid. Presidenti George Bush e ka quajtur votimin të vështirë, por ka shprehur bindjen se ai do të kalojë në Kongres. Ky plan u dërgon sinjale të forta bursave në mbar botën se Shtetet e Bashkuara janë serioze në rikthimin e besimit dhe stabilitetit të sistemit të vet financiar, ka porositur Bush në një deklaratë. Marveshja u arrit në kohën kur nga Evropa filluan të vinë lajme të këqija financiare. Grupi financiar belgo-holandez Fortis u shpëtua nga shteti pasi kryetari Bankës Qendrore Evropiane Jean-Claude Trichet zhvilloi bisedime të jashtëzakonshme me zyrtarët e Belgjikës, Holandës dhe Luksemburgut. Në Londër, regulatorët gjithashtu përgatiten të nacionalizojnë kompaninë Bradford & Bingley. Në Gjermani, Hypo Real Estate po zhvillon bisedime urgjente me regulatorin shtetror të bankave dhe Ministrinë e Financave për ta zgjidhur krizën që e ka kapluar.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të ndjekim në vazhdim një material nga Prishtina. Partitë në Kosovë nuk ka ndonjë profilizim të saktësuar politik, thon analistët kosovar. Ata vlerësojnë se nuk ekziston një lloj profilizimi vërtet i partive në bazë programore apo ideologjike dhe këtë ilustrojnë me koalicionin aktual qeverisës në Prishtinë. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Bekim Bislimi.
Analisti Qerim Gjerimi thot se në programet, si që quan ai në letër të partive politike, ekzistojnë përkufizimet e përgjithshme të orientimeve, por ato janë larg zbatimit në operacionet e përditshme.
Përgjithsi, parti politike në një farë mënyrë, se cila prej tyre vetë konsiderohet se i takon këti apo ati spektri politik. Ndoshta në jetë përgjithshme mund gjenden parimet këtyre orientimeve të përgjithshme e programet e tyre. Me gjitha dërë më sot paktën në zbatimin operacional të politikave të tyre nuk mund thuhet se vërtit ekziston një loj profilizimi ose ndarje precize në bazë të orientimeve programore ose ideologjike të partive politike.
Ndërsa, analisti Belul Beçaj thot se partit politike të Kosovës kanë elementet të strukturimit, por asnjëra nuk është e strukturuar në kuptimin programor në përputhje me atë që ato deklarohen.
Partit nominalisht mund të profilizohen brenda natës, por është më rëndësi se si sillen në praktik. Gjatë fushatave elektorale kemi pa shumë parti të cilat janë të ngarkuara me një lloj të nacionalizmit specifik, ndërkësh pretendojnë të insistojnë në realizimin e mirëqenies sociale. Dhe kemi parti të cilat nuk e kanë program për shembull mirëqenies sociale dhe interesohen më shumë për çështjen e realizimit të synimeve kombëtare. Ka pas gjatë artikulimit nga partia e majtë shumë elemente të partive të djatha dhe nga partia e djathtë shumë elemente të partisë së majtë.
Ndërkësh analisti Qerimi thekson se edhe në qeverisjen e përditshme nga partitë politike nuk mund të vërehen parimet specifike të orientimeve ideologjike dhe programeve politike. Sipas tij, ngjashëm është duke ndodhur edhe me koalicionin që sot qeveris me Kosovën.
Janë dy parti cilat pak të mjera prej tyra deklaruat se i takon qendrës djatë kurse tjetrat majtës. Dhe është shumë interesante në praktikën e qeverisjes që të kesh dy parti që kanë orientimet ndryshme programore dhe që janë në një koalicion për bashkët qeverisjes.
Gjashëm vlerëson edhe analisti Beçaj.
Je në koalicion një parti e cila pretendon që të ketë elementet të majtës, me një parti e cila pretendon që të ketë elementet nga djatë. Gjitha këto nuk kanë gjetë arsye të realizimit të programeve të veta duke qenë në qeverisje, por kanë gjetë vetëm arsyetime të realizimit të intereseve të veta duke që në pushtet. Pra, këto partit të cilat nuk do duhet si pas deklaratimit të tynë të jenë të unifikuara, kanë gjetë interes vetëm në pikpamje të pushtetit, jo në pikpamje të zbatimit të programat veta partijake.
Si do që të jetë, këta analiz shprej mendimin se deri më tash partit politike kanë garuar për pushtet ose e kanë fituar pushtetin, më shumë në sajtë të faktit se kush ka qenë prijës i tyre, se sa në sajtë asaj se çfarë i kanë ofruar elektoratit, si dhe profilizimi ideologjik dhe politik. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Radhën e ka një material nga Shkupi. Naser Ziberi, njëri nga hartuesit e marrëveshjes së Ohrit, thotë se masa e paraburgimit për deputetin Hisen Xhemaili është grusht i rëndë për marrëveshjen e vitit 2001. Xhemaili dhe deputeti tjetër i Bashkimit Demokratik për Integrim, Hajrullah Misini, akuzohen për vepra penale që kanë të bëjnë me konfliktin në fjalë. Por Ziberi thotë se pas procesuimit të katër lëndëve që u kthyen nga Tribunali i Hagës, askush nga pjesëtarët e IUÇK-s tashmë nuk është i sigurt. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Yahjaga.
Shkelje e rënde ligjit për amnesti, kështu e ka quajtur Naser Ziberi një nga hartuesit e marrëveshjes së Ohrit vendimin e gjykatës së Shkupit për shqiptimin e masës para burgim për deputetin e Bashkimit Demokratik për Integrim Hysni Xhemaili, i cili akuzohet për një nga katër rastet e Hagës.
Padyshim që është thyrje ligjit për amnesti, sepse ky ligj amneston të gjitha veprat e kryera gjatë vitit 2001 dhe të lidhura për vitin 2001, akuzat për cilën ngarkohet ky deputet dhe gjithë të tjerët janë të lidhura pikrisht me konfliktin e vitit 2001. Kjo është një veprim pra padyshim antiligjor, të cilin gjykatat pas heqjes imunitetit të tyre e kanë ndërmarrë dhe e kanë procesuar.
Thot Naser Ziberi, një nga hartuesit e marrëveshjes së Ohrit, një herë dhe ligjit për amnesti, duke nënvizuar se me procesimin e katër rasteve të Hagës në gjyqësinë e Maqedonisë hapet kutia e Pandorës me atë që asnjë pjesëtar i ushtrisë lirimtare kombëtare më nuk është i sigurt.
Kjo është grushti i rënd të marrëveshjes së Ohrit dhe tani më asnjë pjesëtar i UÇK-s nuk ka mbrojtje, nuk ka garancë se nuk mund të ngrihet ndë një procedurë hetuesie dhe procedurë penale dhe se nuk mund të përfundon në prapa grileve. Pra, tani të gjithë lojnat mund të zhvillohen dhe gjithë personat që përfaqësojnë ishu që kanë mund të jenë viktime vendimeve arbitrare gjyqësore Maqedonisë.
Thekson Naser Ziberi duke vlerësuar se stafi qeveritar me hapjen e procedurave gjyqësore për katër rastet e kthyera nga Haga, për të cilat në mungesë të fakteve nuk janë shqyrtuar nga Tribunalin Ndërkombëtar për Krime Lufte, dëshiron të mbuloj zhvillime që do të pasojnë ditëve të ardhshme rreth kontestit të emrit me Greqinë.
Aktet e këtyre të qeverisë aktuale shkojnë në drejtim të vendosjes së vëmendjes nga problemet reale të qytetarëve. Një nga ato është sidomos mjaft aktual çështja e negociateve rreth problemit të emrit, i cili tashmë i kartë fundit dhe duhet të zgjidhet, a zgjidhja e tij do të jetë gjithsesi në disfavor të Maqedonisë, respektivisht ndryshimi të emrit.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Yahjaga.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e emisionit. Vendet e Bashkimit Evropian me siguri do të abstenojnë gjatë votimit për nismën e Serbisë, thanë Beograd Franco Fratini. Kongresi Amerikan bështeti planin ekonomik të shtëpisë së bardhë. Kryeministri Ehud Olmert thotë se paqja me palestinezët kërkon tërheqjen e Izraelit nga Jerusalemi lindor. Rusia ofron ndihmë për ndërtimin e reaktorit bërthamor në Venezuelë. Opozita nuk fiton asnjë ulse në parlamentin e Belorusisë dhe zgjedhjet i quhen mashtrim. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.